Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Лише трохи більше третини українських респондентів знають, хто був обраний в їхньому мажоритарному окрузі на парламентських виборах торік. Принаймні, про це свідчать свіжі дані соціологів. Про новий же закон про місцеві вибори, ті самі вибори, які мають відбутися наступної неділі, 25 жовтня нинішнього року, знає лише один із шести респондентів, а нічого не знає майже 40% опитаних. Найменше відомо про виборчі новації на Донбасі, де лише 6% відомо про новий виборчий закон. І зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати місцеві вибори 2015, як не помилитися. І будемо це робити з гостею нашої студії, юристом громадянської мережі «Опора» Ольгою Коцюрубою. Вітаю вас, пані Ольга, в нашій студії. Сподіваємося, не підведе скайп, не підведе техніки. І до розмови долучиться політичний експерт Віталій Кулик і публіцист, блогер Леонід Швець. Ну, от оці дані соціологів, перед тим, як ми, пані Ольгу, почнемо докладніше нашу розмову, майже 3/4 громадян збираються взяти участь у місцевих виборах, призначених на 25 жовтня. Про це свідчать результати опитування Фонду демократичні ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології. Загалом понад 46% опитаних, ну майже половина, заявили, що обов'язково проявить на дільниці, і ще 27% скоріше за все з'являться на дільниці. Не мають намір голосувати понад 20% опитаних, тобто кожен п'ятий, принаймні такі дані соціологів, знову ж таки. І ці ж самі соціологи зазначають, що основна причина відмови від участі у виборах – відсутність кандидатів та партій, за які варто проголосувати, на думку виборця. Вагомими причинами також є переконання, що вибори нічого не змінять, бо місцева влада нічого не вирішує. Кожен четвертий так вважає. Зневіра, що вибори будуть проведені чесно, кожен п'ятий так вважає. І байдужість до голосування взагалі, бо життя, цитую, від них, тобто від виборів, жодним чином не залежить. Про новий закон про місцеві вибори знає точна цифра 12% опитаних, і ще 49 майже. Щось про це чули 38, як я вже сказав на початку, більш ніж кожен третій не знає про це нічого. Отже, я звертаюся до гостя нашої студії, Ольги Коцюруби. Як вважаєте, про що свідчить ці дані?
Ну, ми також проводили опитування з теж
Опора
проводила опитування замовляли тому ж інституту. Воно проходило в таких
КМІСО.
рамках фокус-груп, і теж ми отримували подібні, так там оскільки фокус-група це просто розмова, подібні результати. І ну фактично ми побачили, що виборців на дільницях чекає несподіванка. Якщо вони навіть ті виборці, які стверджували, що вони щось знають, власне, про новий закон, то коли їм показували, яким чином буде виглядати виборчий бюлетень, це викликало навіть агресію. Тобто виборець не міг розібратися, що саме, чому там два прізвища, наприклад, біля політичної партії. І коли їх питалися, що би ви робили, якби отримали такий виборчий бюлетень на виборчій дільниці, деякі відповіли, що вони би закреслили все і пішли.
Пані Ольга, от дійсно, ну от як експерт, не лише можна коментувати ці соцопитування, хоча вони, як мені видається, доволі цікаві. Ви як експерт, поясніть, у чому, так би мовити, родзинка цього нового виборчого закону? Що він міняє? По-перше, ну там гендерна рівність, це зрозуміло. Відмова від мажоритарного, так, оцього, щоб був по округу обраний кандидат, а партії беруть участь, і нібито відкриті списки. Так, от поясніть коротко, зробіть трошки лікнепу нашим слухачам, читачам, глядачам.
Це дуже добре сформульовано, нібито відкриті списки, тому що насправді вони не є відкриті в такому розумінні, як передбачає відкриті списки в зарубіжних країнах. Ну, фактично, така система, яка була запроваджена, вона зустрічалася тільки десь, ми вже неодноразово на це наголошували.
У місті Санкт-Петербургу Російської Федерації, зразок демократії і проведення виборів у світі. Жартую.
Отже, це такий мікс, фактично, мажоритарної і пропорційної.
Тобто, дивіться, той же самий бюлетень, про який ви казали, от прийде 25 жовтня виборці. Що там буде? Там буде перелік партій, так?
Там буде перелік партій, і біля кожної з цих партій буде записано два прізвища. Одне прізвище буде визначено таким грубшим шрифтом. Це є номер один в партії.
Тобто, лідер.
Це є лідер, так. Це є той, хто в випадку, якщо партія набирає 5% і потрапляє в Раду, він автоматично туди проходить.
Так? Місцеву Раду, звісно.
Так, в місцеву Раду. Друга особа, яка вказана в бюлетені, це той кандидат, який закріплений партією за відповідним округом. Але це зовсім не означає, що якщо виборець, який голосує, він голосує, власне, за цього кандидата, як деякі виборці собі уявляють. Тобто основною і первинною є партія. Тобто ці голоси потрапляють в, ну, фактично,
тобто,
в цю
скарбницю. Тобто, якщо я вас правильно розумію, людина може вибори проголосувати за певного, умовно кажучи, там Петренка.
Так.
А він так і не потрапить до місцевої ради.
Він так і не потрапить до місцевої ради. Чому? Тому що, по-перше, потрапляють, як ми вже сказали, лише ті партії, які набрали більше, ніж 5%. Після того, коли партія набрала 5%, визначаєте, наскільки саме місць в раді вона має право, залежно від того, скільки ця партія набрала голосів. І, наприклад, партія набрала голосів стільки, що вона має 10 місць у місцевій раді. Перший номер потрапляє автоматично, лідер партії, як ми його назвали, решта 9, встановлюються всі кандидати по всіх округах, які були до цієї місцевої ради, створюється їхній рейтинг. І цей рейтинг визначається залежно від того, скільки цей конкретний кандидат в своєму окрузі набрав відсотків порівняно з іншими кандидатами. Отже, якщо цей кандидат, за якого особа проголосувала, наприклад, він набере тільки 6% виборців, а всі його конкуренти в своїх округах, які можуть відрізнятися за розміром, можуть відрізнятися за явкою, можливо, там впаде дощ, а на цьому виборчому окрузі не впаде дощ. Тобто, такі робиться порівняння непорівняних фактично округів. І якщо всі ці лідери набрали, наприклад, всі ці кандидати набрали 7%, то цей наш кандидат, на жаль, до ради не потрапляє. І може статися навіть так, що ніхто з нашого округу, той, хто був закріплений партіями в бюлетені за нашим округом, ні одного представника в відповідній місцевій раді не буде. Або навпаки, якщо складеться така ситуація, що округ буде, наприклад, такий полярний, так, де буде два дуже сильних кандидата, і вони розділять між собою голоси, два цих кандидата від абсолютно різних партій, вони потраплять в відповідну місцеву раду. А якийсь інший округ не буде мати фактично жодного представника.
Вибори саме місцевих голів, міських голів, мерів. Тут все-таки два тури. Це прогрес, ви вважаєте?
Ну так, я вважаю,
раніше
що
раніше за один тур. Леонід Черновецький дуже добре цим користувався.
Так, це є звичайно добре, і ми маємо приклад Рівного, де теж фактично 20% обрали попереднього разу міського голови. Звичайно, це підвищує легітимність обраного міського голови, і це, звичайно, прогресивний момент цього закону. Ну, фактично, цим і скористалися депутати, цим аргументом для того, щоб прийняти цей закон з значком 3, а не залишити оцю стару виборчу систему, коли була дискусія. Так? Тому що цей проєкт, який розробляли експерти...
З вибором мера в один тур, так, і так далі. Стара система, маєте на увазі. Зараз, до речі, ми долучимо, як я обіцяв, ще одного учасника до нашої дискусії. Політичного експерта Віталія Кулика. Пане Віталію, добрий день, сподіваюся, ви нас чуєте.
Вітаю вас.
От на ваш погляд, от ми трошки поговорили з експертом пані Ольгою Коцюрубою про те, яким, власне, новим є цей закон. А на практиці як? Як він здійснюється, на ваш погляд, як політичного експерта?
Ну, знаєте, я почув статистику, тобто результати соціологічного дослідження про недовіру до політичних партій на місцях, і це дійсно має місце. Оскільки на місцях це, власне, не партія, а франшизи, які купуються, продаються, є ринок певний, і люди, які ніколи не мали відношення до цієї політичної структури, можуть купити собі цілу партійну організацію, провести невідомих осіб до списків. І це скрізь і поряд, це в майже всіх областях. Найбільше це проявилося на півдні, зокрема, в Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській областях, де виникли нові партії, по-перше. А по-друге, фактично вже ми знаємо навіть про ціни за той точніше місцеве олігарших за цю чи іншу політичну
проєкт. Тобто, пане Віталію, я розумію вашу думку, купують, знову ж таки, великі підприємці, так звані олігархи. Причому роблять це таким чином, що не обов'язково одну партію контролюють на цих виборах. Правильно я вас розумію?
Звичайно. На Бердянську є такий олігарх, депутат Пономарьов, який майже всі партії зробили двох.
Я даруйте, поганий, на жаль, зв'язок підводить. Я розумію, ви згадали зараз, я розібрав з того, що ви сказали, ви маєте, зокрема, на увазі вибори мера Бердянська, там великий конфлікт, і навіть містяни були позбавлені газопостачанням. За припущенням опонентів деяких, точніше, прихильників, скоріше, мера чинного, це зроблено було навмисно для того, щоб дискредитувати чинного міського голову Бердянська, натомість опонентів опоненти мера кажуть, що не було нічого підступного. В будь-якому разі правоохоронці проводять зараз розслідування, наскільки я розумію, порушені кримінальні справи. Сподіваємося дочекатися результатів. В будь-якому разі, якщо справді навмисно було порушено газопостачання, це такий вже новий крок у політтехнологічній боротьбі. Так, пані Ольга, якщо це так було в Бердянську?
Ну так, звичайно.
Це вже не просто гречка.
Це не просто гречка, це, ну, фактично від цього страждають виборці, і це є умисне пошкодження майна, тобто це дуже серйозне.
Це таке вага цього мандата на місцевих виборах, це таке вагома, це ж не Верховна Рада, але все одно вагома ціна, так ви вважаєте?
Ну, звичайно, тому що, ну, згадаємо, які повноваження тут було теж в опитуванні, що виборці вважають, що від міських, від органів місцевого самоврядування нічого не залежить. Але від органів місцевого самоврядування дуже багато що залежить. Не залежить, насамперед, комунальна власність і розподіл землі місцевого значення, яка є в межах населених пунктів. Ну, а це, і крім того, ми знаємо, що повноваження місцевих рад будуть в процесі децентралізації розширюватися, але навіть тих повноважень, які зараз є по розподілу майна, є абсолютно достатньо для того, щоб це були високі ставки поборотися за, ну, власне, за місце міського голови чи запустити партію, так, яка би мала більшість голосів в місцевій раді.
А загалом, пані Ольга, як ви вважаєте, ж ви стежите, звісно, не тільки цю виборчу кампанію, і попередні. За режиму Януковича було чимало закидів, коли тоді відбувалися, зокрема, місцеві вибори. Адмінресурс все поїдає. Тітушки, каруселі і так далі. Зараз ніби адмінресурс набагато менше. Так, за вашими спостереженнями?
Так, за нашими спостереженнями адмінресурс менший, хоча, ну, ми говорили, що загрозою є такою те, що фактично голови обласних державних адміністрацій в дуже багатьох, власне, регіонах вони очолюють списки партій. Ну і фактично, ну, цього, на нашу думку, не варто було би робити, так, власне, в державі, яка говорить про те, що вона йде демократичними стандартами. Хоча не відчувається, не можна порівняти, так, цей тиск набагато менше відчувається, але, ну, це певна публічна дія і, ну, фактично, ми вважаємо, що це теж є адмінресурс. Також бюджетний адмінресурс, він має теж такі приклади, є і в європейських країнах. Це коли партії фактично агітують, зловживаючи певними досягненнями, які були здійснені з державного чи з місцевого бюджету. Наприклад, поремонтували дорогу чи відкрили школу, і це оголошується з уст.
Як звитяга. Хоча як це звитяга, обов'язок
так,
цих
хоча
діячів.
Це звичайне використання бюджетних коштів, він жодного стосунку не має до виборів.
Лавочки ці і так далі.
Так,
можна
має прямий стосунок до виконання обов'язків.
А гречка, той самий підкуп виборців, про який багато говорять, от за даними міліції Київської області, на сьогоднішній день вже зафіксовано 228 порушень щодо підкупу виборців. Ну, тривають розслідування. Це ж кримінальні злочини. Тобто тут як ситуація? Ці чернігівські вибори до Верховної Ради, до вибори влітку цього року. Повторюється зараз на місцевих чи ні? Які масштаби?
Ну, мені здається, на наш погляд, масштаби трошки менші, тому що, ну, на чернігівських виборах це взагалі було якийсь такий верх цинізму, коли люди там по 4-3 години стояли в чергах. Десь аж такої картинки ми на цих виборах не бачимо. Але, на жаль, на всій території України є факти підкупу, тому що не змінилися виборці, не змінилися політтехнологи штабів, не змінилися, на жаль, в більшості випадків і кандидати, і, ну, вони вважають, як вони працювали, так вони вважають це нормально. Знову ж таки, виборець, який отримував гречку, він не вважає це злочином.
Як кажуть, росіяни, зазорним.
Так, не вважає це зазорним.
Зараз, так. Долучу до розмови ще одного нашого учасника, публіциста Леоніда Швеця. Пане Леоніде, добрий день. Сподіваюсь, що ви нас чуєте, і цього разу скайп не підведе. Добрий день. Леоніде, ну, звісно, ваше життя значною чиною було пов'язано з Харковом, одним із ключових міст України. І зараз, за даними соціологів, принаймні свіжими даними, там лідирує команда чинного мера Геннадія Кернеса. От я хочу вам поставити, Леоніде, запитання з політичної точки зору. Ці вибори можуть бути реваншем колишніх регіоналів і так далі? Чи це неправильно так казати?
Певним чином можуть, певним чином так і є. Інша справа, що вважати реваншем. Ясна справа, що Янукович не повернеться, як не повернеться більша частина його команди, але ті люди, які вірно йому слугували, вони повертаються. І ось... Я прошу вибачення, телефон зазвонив. І ось останні дані активістів, які зараз з'явилися буквально кілька годин тому, вони проаналізували списки обласних кандидатів обласні ради і нарахували там більше 300 бувших регіон, колишніх регіоналів, які йдуть за списками «Наш край», «Відродження» і так далі. І, але саме найцікавіше, що більше всього 120 людей нарахували кандидатів, нарахували за списками БПП. Ось це дуже цікаво.
Ага, я так, мовається про президентська політична сила, так, блок Петра Порошенка, БПП, «Солідарність». А взагалі, от ці виборчі кампанії, що визначали? Саме політичні аспекти? Чи от те, що говорять чимало експертів, що насправді великі підприємці, ті самі олігархи, продовжують контролювати по кілька політичних сил, і тут навіть про ідеологію жодно не йдеться?
Ну, про ідеологію завжди йдеться. І насправді це, ну, на щастя, цим всі вибори відрізняються від інших виборів, так, попередніх, в інші часи. У нас з'явився такий маркер, чіткий маркер, якого не було раніше. Ось цей кандидат, що він робив, як, так, що ви робили, коли був Майдан? Де, на якому боці ти був і так далі. Такого маркера раніше не було. І це вже робить ці вибори більш ідеологічними, ніж було раніше. Тому, які б там не були там прибрані двори, там асфальт покладено або вручені якісь там пакети продуктові, все ж таки ось цей фактор, він впливає дуже суттєво.
Леонід, а от деякі опоненти чинної влади, ну, зокрема з оточення тих же самих олігархів, сподіваються, не приховуються, що ці місцеві вибори 25 жовтня нинішнього року можуть бути таким певним місточком до можливих перевиборів Верховної Ради і навіть, можливо, на їхній погляд, перевиборів президента. Це реально такі сподівання? Чи це бажане за дійсне, видається?
Ну, справа в тому, що така опція розглядається не лише регіоналами, а вона розглядається всерйоз і тими, хто зараз при владі. Наскільки мені відомо, для Банкової, ну, це один із варіантів розвитку подій.
Леоніде, взагалі, ну, власне, головне питання нашої сьогоднішньої програми. Легко чи важко буде помилитися виборцеві, пересічному, який, ну, просто фізично не має змоги відстежувати ці політичні ці новини і так далі, на виборчій дільниці?
Поки що, на жаль, легко. На жаль, легко, тому що партії існують якісь механізми нібито демократичні, але не існує механізмів інформування населення, немає механізмів роботи громадянського суспільства, дуже обмаль громадянських організацій, громадських організацій, в яких брали участь самі громадяни, і в цій практиці вони знайомилися з дійсно, або вибирали серед себе дійсно, ну, гідних людей. На жаль, поки що це, знаєте, така ситуація, така пасивна. Люди, ну, як в цих шоу, політшоу Савіка Шустера або інакших, якісь люди на екрані щось там кажуть, а інші займають пасивну позицію спостерігачів, а потім нібито, знаєте, голосують. Так не має бути. Має бути багато майданчиків медійних, з яких можна було про це дізнатися. Ми знаємо, що у нас дуже великі проблеми медійні. Обмаль газет, немає достатньо там радіо.
Так, того, так, що... Леоніда, у нас просто так багато часу, от на завершення дам можливість вам таку.
Тому, на жаль, легко помилитися.
А взагалі, оці вибори 25 жовтня, це все-таки крок на шляху розвитку демократії, тим більше після перемоги Майдану. Безперечно.
Безперечно.
Це не дискредитація демократії, ні?
Я сподіваюся, що ні.
Ну що ж, оптимістичне сподівання. Дуже вам дякую, Леоніде. Нагадаю, що по скайпу взяв участь у нашій програмі публіцист Леонід Швець. І насамкінець 20 секунд є у нашого гостя Ольги Куцюруби. А у вас які більш оптимістичні чи песимістичні сподівання щодо цих виборів?
Хотілося б все-таки теж висловити оптимістичні сподівання. Ну, на жаль, є побоювання щодо легітимності, щодо сприйняття суспільством цих виборів через нерозуміння особливостей закону, але все-таки дочекаємося завершення, подивимося, яка буде, скільки буде порушень.
Дочекаємося 25 жовтня. Так. Ну що ж, я вам дуже дякую за участь у цій програмі. Нагадаю, що гостем в студії була експерт Ольга Куцюруба. По скайпу брали участь у програмі Віталій Кулик і Леонід Швець. Ну а провів ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу. І все-таки не забувайте, що 25 жовтня варто все-таки при цих складнощах закону прийти на виборчі дільниці.